Så skal vi til Frederiksberg igen. I denne femte udsendelse i rækken om tilblivelsen af en by, bevæger vi os ind på kulturens område. Det er en historie om forlystelse for fattig og rig, og om de første bibliotekers edle hensigt at oplyse den uvidende befolkning. Anne Eggen har tilrettelagt.
Så Helga, nu er vi nået til nogle forlystelser og noget kultur og noget viden. Vi har i hvert fald tænkt os at sætte Frederiksbergs forlystelser og biblioteksvæsen på dagsordenen i dag. Men lige nu sidder vi ved det, der hedder Frederiksberg Runddel, som er enden af Frederiksberg Allé, ved indgang til Frederiksberg Have og Frederiksberg Slot ligger. Men her på Pile Allé, hvor vi faktisk sidder ud til, der er der en hel masse huse, som rummer noget andet end beboelse.
Ja, det er der. Vi har lige over for os Camp X, Teater Camp X. Lidt længere nede fra Frederiksberg Allé har vi Bent Hansen Teateret. Over ved Frederiksberg Rådhus har vi Rialto Teateret. Vi har de små haver bag os. Vi har et par caféer, et par restauranter. Og det er jo alt sammen udtryk for, at vi simpelthen sidder midt i det, der har været Frederiksbergs forlystelseszone helt tilbage til, ja, i virkeligheden århundreder tilbage, men det tager for alvor fart. Til dels i 1700-tallet, men først og fremmest fra begyndelsen af 1800-tallet frem efter. Der bliver det almindeligt for københavnerne at tage ud på Frederiksberg til søndagsforlystelser.
Hvorfor blev det lagt her? Var det fordi slottet var der? Kongen boede der jo ikke.
Det er nok en blanding af mange forklaringer. En af forklaringerne det er, at de folk, der boede her i det gamle Frederiksberg, langs Allégade og langs Frederiksberg Allé og også langs Smallegade, at de havde ikke lov til at bedrive håndværk i større omfang på grund af larvene i København, som sad meget hårdt på, hvem der havde lov til at udvirke håndværk, hvem der ikke havde. Og en af de måder, man sådan kunne komme om ved det på, det var netop ved at oprette traktørsteder og kroer og sådan noget, den dur.
Men vil det sige, at de steder var skalkeskjul for en håndværkervirksomhed?
Altså, nogle af dem bryggede selv øl, og det måtte de ikke. Og man forsøgte sådan flere tiltag for at komme det til livs, fordi det som sagt var bryggerne i København, der sad på den del af det. Men det var i hvert fald en af grundene til, at man fik så mange forlystelser herude. En anden af grundene var selvfølgelig også Frederiksberg Have og Frederiksberg Slot, som var en stor magnet, hvor især Frederik den 6. elskede at komme og brugte slottet og brugte haverne meget, både Søndermarken og Frederiksberg Have. Og så hænger det også sammen med, at man sådan i løbet af 1700-tallet og 1800-tallet får sådan en ny strømning, man kalder naturromantikken, hvor man søger væk fra den beklumrede by ud på landet. Og ude på land dengang, det var Frederiksberg. Så der tog man ud om søndagen med sin madkurv og brugte, enten tog i Frederiksberg Have eller købte mad fra nogle af de små koner, der stod kurvekonerne, købte noget at drikke fra drikkevandsboderne, eller brugte nogle af alle de store forlystelsessteder, der lå her, Sommerlyst og Alenbær, Alhambra og alle de andre store steder, Lars Mathisens Håbet, hvor der var koncerter, og der var fyrværkeri, og der var artistoptræden, og der var teater, og der var forlystelser, der var karuseller, og der var luftgynger, og alt muligt. Så det har været sådan et kæmpestort forlystelsesområde, især fra 1800-tallet og frem efter.
Lige det der romantiske med at komme ud i naturen, det er haven jo også udtryk for, den havearkitektur, der er.
I høj grad. Hele haven, der sker jo sådan set to ting i løbet af 1700-tallet. For det første sker der det, at mange af de store jorder på Frederiksberg bliver sat til salg. Og de bliver købt af det bedre borgerskab fra København, som simpelthen laver lyststeder herude. Og de hedder sådan alle sammen nogle halvromantiske navne, som Rolighed og Sindshvile og så videre, den dur. Og det var, lyststeder var jo simpelthen det københavnske borgerskabs sommerhuse, hvor de tog ud og opholdt sig i løbet af sommeren, søgte væk fra en beklumret by, ud i naturen, ud på Frederiksberg, ud på landet. Haven her blev omlagt i begyndelsen af 1800-tallet til det, man kalder en romantisk have. Og de træk kan man stadigvæk se, når man går i haven. De mange slyngede stier, de der overraskelser, der er. Hov, der er et kinesisk lysthus. Det er sådan meget typisk for Frederiksberg her, man kommer gående af de her små snostier, og man kan høre noget. Og så først gradvist og lidt efter, så går det op for en, at det er et vandfald, og så til sidst står man foran vandfaldet. Så de her snoede stier, de her små overraskelser, de her mange kroge, som Frederiksberg have er så rig på, det er et typisk udtryk for den der romantiske have.
Men så forlystelserne her. Mange ved jo, at Løje ligger her, og nu er en tv-station.
Ja.
Hvad var det for noget, der skete der? Hvad var Løje for en?
Jamen for at gøre en meget lang historie kort, så sker der det, at Løje Feilberg, eller Laurentius Feilberg, som var hans borgerlige navn, han begynder i slutningen af 1890'erne, der køber han først en ejendom på Allégade, og så udvider han det i de følgende år med nogle naboejendomme. Så han til sidst simpelthen ejer Allégade 7-11. Og der etablerer han et kæmpestort forlystelsesetablissement med riddersalen og alt muligt andet, hvor der også foregår mange af de andre ting, som vi også kender fra Alenberg, med dans og musik og sangerinder og alt muligt andet sjov ballade.
Og alt muligt andet var også klyderne med Jesper Klein, Jes Ingerslev, Tom Agiuren og Lykke Nielsen. De brugte en årrække Løje til deres revyer. Her skal vi høre lidt af et illusionsnummer med titlen Velkomst fra 1979. Selv skriver klyderne på coveret, at det er et historisk dokument om de gode gamle dage, hvor folk gik ud og morede sig.
God aften. Endelig kommer der nu et show for det store, tavse flertal. Endelig kommer der nu et talkshow med musik i.
Bom, bom, bom. Her går det godt, der alt er fint. Her går det godt, der alt er fint. Her går det godt, der alt er fint. Her går det godt, der fint.
Betyder det noget for sådan et sted som Frederiksberg, tror du, at man har sådan nogle kulturinstitutioner her?
Jeg tror, det betyder i høj grad meget. Det er jo med til at give byen noget andet. Vi er nok i dag meget vant til at fokusere på sådan cost-benefit. Hvad kan betale sig, og hvad er mindste og laveste fællesnævner? Og så i øvrigt om et spørgsmål om at få bundlinjen til at hænge sammen. Og der er det helt klart, at de her fantastiske attraktioner, som Frederiksberg Have og teatrene omkring Frederiksberg Allé og Allégade, de her små kroge steder at komme og steder at slappe af, de er i høj grad med til at give Frederiksberg det, der gør Frederiksberg noget andet. Og så er der er jo simpelthen dejligt. På den måde er det jo også en del af det grønne Frederiksberg med de store, store grønne åndehuller, som altid har været en del af den frederiksbergske identitet.
Når nu man tænker på udviklingen her, så er det jo stadigvæk besynderligt, at det er sin egen kommune. Altså, det kan jeg da godt, selvom jeg bor her, synes er meget mærkeligt. Ikke? Og jeg siger, inde i København, eller jeg bor ude på Frederiksberg.
Ja. Det er jo også lidt sjovt, at det har fået lov til at beholde den status. Frederiksberg har jo ikke altid været omgivet af København. Det er jo først kommet senere. Der er mange, der tror, at Frederiksberg engang har været del af København. Det har Frederiksberg aldrig. Frederiksberg har hørt sammen med hele Hvidovre og Valby, sådan et stort fællesskab, ægteskab, sogneforstanderskab, og bliver så udskilt som sin egen kommune i 1858. Og først fra århundredeskiftet, hvor København indlemmer store dele af Valby, Vierslev og Vanløse, Brøndshøj og hele det område i Københavns Kommune, så bliver Frederiksberg sådan omgivet af København. Og det har været diskuteret flere gange, om Frederiksberg skulle blive en del af København. Nej, der har været perioder, hvor København overhovedet ikke ville have Frederiksberg. Der var andre perioder, hvor København hellere end gerne ville have Frederiksberg. Lidt afhængig af skattegrundlaget, tror jeg.
Endelig kommer der nu et show, produceret af Folk på Strømmen, som igen er produceret af sin mor, gamle fru Strømmen. Et show i tidens kant. Et show med lynhurtige numre. Så
godnat.
Sov rigtig godt.
Og drømbehageligt.
I her, hvor vi sidder, der har man faktisk nogle planer om, at der skal fra pladsen her og hen mod Rådhuspladsen være sådan en helt gang igennem. Ja. Er det noget, der har været der før? Det er ligesom, så kommer man til at gå igennem haverne, kan man sige.
Ja,
for der er jo
man.
Fine hvide rækværker ud til Allégade, og husene ligger meget tilbagetrukket fra selve vejen her. Det er jo kendetegnet ved Allégade på den her strækning.
Ja, det er det. Og man har haft, altså det der med, at man laver et helt gennemgående stisystem fra Frederiksberg Have og så ned mod Rådhuset, det synes jeg er en genial idé. Og man har haft det før, det ved jeg ikke. Men man laver mange af den slags fine grønne stier, smukke haveanlæg. Man har også gjort det med en grønne sti, som strækker sig fra Roskildevej hele vejen over mod Nørrebro. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg synes, det er et kæmpestort gode. Vi har slet ikke været inde på de små haver, kommer jeg i tanke om.
Familien Hansens have.
Ja, de der tre små familiehaver, fordi de har en sjov historie. M.G. Petersens have, Hansens gamle familiehave og Krøers have. Det er oprindeligt embedsboliger, gamle embedsboliger til slottet. Det var sådan typisk underordnede embedsfolk, der boede i de huse. Og de får i løbet af 1700-tallet, 1800-tallet, lov til at udskænke kaffe og te. Og det er sådan set starten på de små haver, som vi også kender dem i dag. Det er den der kaffe og te udskænkning, hvor folk så efterhånden begynder at trække til at bruge dem i største omfang. De nuværende huse, de er fra omkring 1850'erne frem efter.
Var det for at supplere deres løn?
Det var simpelthen for at supplere lønnen. Det var en god ekstra indtægt, og der var jo masser af kunder lige for døren, så det var bare et spørgsmål om at gribe ud og gribe til. Og i dag er det jo egentlig restauranter med servering, udservering og spiritusbevilling og sådan nogle ting. Men de bliver stadigvæk, altså det kan man jo se, hvilken som helst sommeraften, så er der jo fuldt hus i de små haver og gang i den.
Er der dem, der sidder og løfter benene under bordene? Det er kun en illusion. Herre Gud, vi vil jo så gerne genopleve disse skønne illusionisttider fra denne pragtfulde gamle scene med tryllekunstnere, illusionskunstnere, tandatleter, cykeltyve. Og nu, mine damer og herrer, nu kommer det helt store illusionsnummer. Vi har nemlig tænkt os at gennemføre publikumsdemokrati. Det må vel siges at være et kæmpe illusionsnummer. I erkendelse af, at det godt kan være vanskeligt at sidde dernede og være publikumsmedarbejder, så har vi tænkt os at gennemføre dette demokrati. Jeg ved ikke, om man allerede har valgt sine tillidsrepræsentanter rundt omkring. Det synes ikke at være tilfældet. Nej, men så lad os prøve at gennemføre en folkeafstemning. Det er jo blevet så populært her i Danmark på det sidste. Ikke? Så vi har ustandsigt folkeafstemning, og det er der helt, og snart kommer der en.
Nu sidder vi simpelthen inde på Frederiksberg Hovedbibliotek, og vi sidder ved litteraturens plads, kalder de det, heroppe på balkonen. Hvad er historien om bibliotekerne på Frederiksberg?
Den er faktisk rigtig sjov. Vi kan starte med at nyde biblioteksrummet. Og jeg synes, når man kommer ind på Frederiksberg Hovedbibliotek, så skal man lige stande sig op, både i forhallen og i det store udlånsrum, eller voksenudlånsrum, som vi sidder i. Fordi det er et fantastisk smukt bibliotek. Frederiksberg Hovedbibliotek blev bygget i 1935. Og det var i 1935 noget af det mest fremragende inden for biblioteksbyggeri. Det var simpelthen verdensberømt i hele Skandinavien, Frederiksberg Hovedbibliotek.
Fordi?
For det første, fordi man lavede en meget rationel arbejdsdeling, som man ikke har set før. Forstået på den måde, at man havde alt kontorarbejde ude i ekspeditionen, hvor man tog sig af korrespondancer, indmeldelse af låner og forskellige andre ting, hjemkaldt og sådan noget. Og så havde man det egentlige bibliotekararbejde i udlånssalen, som vi sidder med. Så den her specialisering, rationalisering, som var inspireret fra USA, den var noget helt nyt og epokegørende på det tidspunkt. Man sådan set sagde, at vi frigør bibliotekarerne og bruger dem til det, de er rigtig gode til, nemlig til at vejlede folk om, hvilke bøger de skal læse. Og så alt kontorarbejde, det sørger vi for, at der er nogle andre, der er rigtig gode til kontorarbejde til at lave. Og det andet, som gjorde Frederiksberg Hovedbibliotek så berømt, det var arkitekturen, som vi godt kan fornemme. Det er tegnet sådan en tidlig funktionalisme af en arkitekt, der hed H. Carl Andresen, som var afdelingsarkitekt i Frederiksberg Kommune. Noget af det, som Frederiksberg Hovedbibliotek er meget kendt for, er en stor udlånssal med de her brugsgallerier.
Det er her, hvor vi sidder.
Det er simpelthen der, hvor vi sidder. Hvor man i virkeligheden, og man tænker jo ikke over det, men man har jo rent faktisk bøger i to etager. Man har jo simpelthen udnyttet hver eneste kvadratcentimeter. Så man på den ene side har orienteret, eller virkelig fokuseret på, at her skal simpelthen være plads til en masse bøger. Og på den anden side har gjort det, har grebet det an på en helt utrolig smuk måde med, med det her gallerisystem, som Frederiksberg Hovedbibliotek også blev kendt for.
Og så er der nogle sjove trapper, som sandsynligvis også er originale. Så, i hvert fald selve trappen.
Ja, så er der nogle rigtig sjove trapper. Ja, det er jo en første sal, om man så må sige, fra udlånssalen og op til gallerierne. Og så får man det her, dengang i 1935, der havde man ikke alle de her reoler på tværs i udlånssalen. Så der stod rummet meget rent, og der skal man forestille sig, at man simpelthen havde det her totalt rene rum, og så bøger fra top til tå.
Nå ja, så kunne man bedre se, det lignede en kæmpe, kæmpe høj reol, ikke?
Jo.
Nu er der kommet nogle flere bøger, så derfor så står der nogle på gangene.
Ja, og så har biblioteket gennemgået en kæmpe ombygning i 2004. Men det er lidt utroligt, man har et bibliotek, der simpelthen, i modsætning til for eksempel i København, man har et bibliotek, der simpelthen er designet fra starten til at være et bibliotek, indrettet til at være et bibliotek, og som jo her 70 år senere stadigvæk fungerer og fungerer godt som bibliotek.
Og så er det blevet udvidet, det kan vi godt tage med i den her runde for nogle få år siden, hvor man simpelthen har lavet en kæmpe læsesal og flyttet musikbiblioteket her, som før har ligget hen ved Allegade, hvor vi sad før. Og så er der børnebiblioteket, som man har flyttet derhen og læsesalen, sagde jeg vist. Og det er helt nyt, det ligger faktisk under jorden.
Ja, det gør det. Og det er jo meget sjovt, fordi der har man, hvor Frederiksberg Hovedbibliotek er sådan udtryk for en tidlig funktionalisme. Det er sådan en overgang mellem klassicisme og funktionalisme. Men det er et forholdsvis rent
byggeri med rene linjer, uden den store pynt. Så har man til hovedbygning, der har man sådan taget et skridt over en anden arkitektur. Det er i høj grad sådan, det skæve, det er lidt anderledes, anno 2004, man har vægtet.
Inden vi går videre med bibliotekshistorien, skal vi høre musik fra Byggeriets Hus. Et lille, nyere kulturhus fra 1976 på Godthåbsvej, som er rammen om udstillinger, kulturarrangementer og musik. Her skal vi høre Let's Call This med Jakob Dinesen og Jan Kaspersen fra en koncert i 2002.
Det allerførste Frederiksberg Bibliotek, det lå faktisk ikke på Frederiksberg, det lå på Vesterbro. Så det var sådan lidt pudsigt, men på det tidspunkt, der var Vesterbro, den del af Vesterbro, faktisk en del af Frederiksbergs sogn. Så på den måde gav det god mening. Og der oprettede man i 1870 et lille bibliotek, som først og fremmest var det, man kaldte et almuebibliotek. Det skulle oplyse og forædle den uvidende del af befolkningen. Og det bibliotek fik en levetid på 15 år, inden det lukkede i 1885.
Og det var både Vesterbro-borgere og Frederiksberg-borgere,
ja, der brugte det? Ja, det var det. Mm. Og så vælger Københavns Kommune så at oprette deres egne kommunebiblioteker. Og så lukker det lille Vesterbro-bibliotek, og Frederiksberg Kommune finder ud af, at man nok også hellere ser for at oprette nogle kommunebiblioteker her.
Så det har været mere velgørenhed før?
Ja. Det allerførste Frederiksberg-bibliotek, det var velgørenhed. Det, der sker i 1887, når man opretter de to kommunebiblioteker, det er kommunen, der går ind og overtager en opgave til gavn for byens borgere.
Og hvor lå de henne?
Det ene af dem, det lå på Niels Ebbesens Vej. Det, der er lidt sjovt ved Frederiksberg Kommunes biblioteker, i modsætning til København, det er, at de startede på skolerne. Og det var i høj grad den gamle skoledirektør Joachim Larsen, der var primus motor i det. Han havde en stor interesse i biblioteker. Og for ham var det naturligt, at skole og bibliotek, hele den der oplysning, at det hørte sammen. Så det første bibliotek, det der senere kom til at hedde Bibliotek 2, det fik til huse på skolen på Niels Ebbesens Vej, og Bibliotek 1, det fik til huse på skolen på Hovedsvej. Og fra begyndelsen af, så var det i udbredt grad arbejdere og håndværkere og sygepiger og sådan den mindre bemidlede del af befolkningen, der brugte bibliotekerne. De voksede meget, og de voksede voldsomt. Og i løbet af få år, så var man nødt til at åbne et tredje bibliotek, og det blev på skolen på Godthåbsvej, som fulgte den der skoletankegang, at de skulle være en del af skolerne. Så står man på et tidspunkt omkring 1915 med det problem, at ja, men man har jo sådan set hele tiden haft det her lidesprincip. Alle bibliotekerne, bibliotek 1 på Hovedsvej, bibliotek 2 på Niels Ebbesens Vej, bibliotek 3 på Godthåbsvej, de var lidestille, de havde de samme bøger alle sammen. Men man kom jo ikke udenom, at man havde mange bøger, naturvidenskabelige bøger og andre lidt mere specielle bøger, som det ville være tåbeligt at anskaffe i 3 eksemplarer. Og derfor laver man det, man kalder et hovedbibliotek, som kun har de lidt mere ukurante bøger, dem folk ikke låner så meget af. Og i samme åndedrag opretter man så også en læsesal.
Hvor gør man det?
Det sker stadigvæk på Hovedsvej, men de bliver en del af, de flytter ind på det gamle Frederiksberg Hospital, som jo har forladt bygningerne, på det, der blev bare Lampevej, senere Hovedsvej. Så de lå på et tidspunkt i den gamle operationsstue, så det var sådan lidt specielt. Og så i 1919, der flytter det, der efterhånden bliver Frederiksberg Hovedbibliotek, Bibliotek 1 og Hovedbiblioteket og Læsesalen og alle mulige andre, de flytter sig ind i en gammel barak, som en træbarak på jernbanestien. I løbet af nogle år har de jo sprængt alle rammer. De kan jo simpelthen ikke være der. Altså lånerne kan ikke være i barakken, bøgerne kan ikke være i barakken, bibliotekaren kan ikke være i barakken, bibliotekets afdeling kan ikke være i barakken. Man er simpelthen nødt til at gøre noget, der er mere drastisk. I 1929, der er det kun en tilfældighed, der forhindrer en stor biblioteksbrand. En sent februaraften, der kommer der en nattevagt forbi og opdager, at det ulmer fra biblioteksbarakken på jernbanestien. Og han finder så ud af, at det er noget tøj, der er hængt op af en kakkelovn. Det er vind, og det er vådt og fugtigt, som der er ved at gå ild i. Så det var kun en tilfældighed, der simpelthen reddede Frederiksberg Bibliotek eller Frederiksberg Hovedbibliotek fra at brænde fuldstændig op i februar 1929.
De elendige forhold sætter skub i nye planer om et hovedbibliotek. Kredsbibliotekar Georg Krogh Jensen Andresen er primus motor, og i 1930'erne begynder byggeriet. Selve ekspeditionen i biblioteket er taget efter amerikansk mønster, der kan minde noget om et samlebånd i industrien, altså den rationelle betjening. Byggeriet og indretningen er inspireret fra Oslo og Stockholm.
Fra at være det, man kaldte almuebiblioteker, så udviklede de sig til at blive biblioteker for hele byens, eller for alle byens borgere. Embedsmænd, studerende, gifte koner. I begyndelsen af 100, der var der omkring 5-6% af Frederiksberg Kommunes borgere, der brugte biblioteket. Og i 1965, der var det omkring 20%. Så de udvikler sig til at blive biblioteker for alle byens borgere.
Der er jo også en samfundsmæssig holdning, også med arbejderbevægelsens udvikling, som gør, at det bliver også noget af krumtap for uddannelsen og folks mulighed for overhovedet at skaffe sig viden, som er vejen frem.
Ja.
Sådan en ideologi, som følger arbejderbevægelsen, ikke?
Jo, det er der. Og der er sådan en helt grundlæggende ideologi, hvor, og det har faktisk båret bibliotekerne lige fra starten i 1870'erne om, at de skal, i starten, der handlede bibliotekernes formål om at oplyse og forædle den uvidende del af befolkningen. Og senere bliver bibliotekernes formål ændret til at oplyse alle borgere, hele befolkningen, bredt set. Men det er rigtigt, at de har, og det har de helt fra 30'erne, der bliver bibliotekerne koblet sammen hele den store vind i sejlene, som folkeoplysningen får. Dels bygger man på nogle idealer om, at hvis man oplyser folk, så får man også det bedste frem i folk. Hvis man giver dem adgang til viden, så vil de også søge viden. Og dels bygger man også på nogle demokratiske idealer, som i virkeligheden rækker tilbage til parlamentarismen i begyndelsen af århundredet, om at alle skal have adgang til viden, og alle skal have adgang til at søge den viden, de har brug for. Og det er sådan et kardinalpunkt, men man oplever, at bibliotekerne formulerer sig stadigvæk i forhold til det der med oplysning, viden, demokrati, alle skal have adgang til den viden, der eksisterer, og kunne søge den gratis, og det kan man på bibliotekerne. Fra 1960'erne, der blev det simpelthen skrevet ind, i 1965, der blev det skrevet ind i biblioteksloven, at bibliotekerne ikke kun skal låne bøger ud, de skal også lave kulturarrangementer. Det starter i virkeligheden før, på Frederiksberg starter det tidligere. Alt det, vi betragter som en naturlig del af biblioteket i dag, med teaterforestillinger, digtoplæsninger, litteraturarrangementer, litteraturens plads, som vi sidder ved i dag, foredrag, hele den der kulturelle side af bibliotekerne, den vokser massivt efter 1965 og frem efter. Så frem ved oplysningscentre bliver de også kulturcentre. Og så tager bibliotekerne jo fra 1990 og frem efter de første skridt ind i den elektroniske tidsalder. Frederiksberg Hovedbibliotek kører nogle meget store IT-projekter fra 1992 og frem efter, hvor man efterhånden får lagt søgebaser ind. Man får inddateret alle bibliotekets bøger på de skærme, vi kan se, på de PC'er, vi kan se. Man får fra 1995 opkobling til internettet, så folk kan søge på nettet herfra. Når man kigger på, hvordan bibliotekerne har udviklet sig sådan i et langt perspektiv, så har de jo, for det første, har de jo taget mere og mere ind end bare den rene bog. De er også blevet kulturcentre i lokalsamfundet. Og for det andet har de jo åbnet sig mere og mere mod publikum. Det der med, at man placerer en ekspedition og en ekspeditionsskranke som noget af det allerførste, der møder den besøgende, der træder ind på Frederiksberg Hovedbibliotek, det er et udtryk for, at man åbner sig mere og mere mod publikum.
IT-arkivar Helga Mohr fra Frederiksberg Stadsarkiv fortalte her om forlystelser og biblioteksvæsen på Frederiksberg. Næste udsendelse handler om væsener og værker, altså om infrastrukturen i Frederiksbergs udvikling fra landsby til storby. Det er Anne Eggen, der tilrettelægger.